14-15 жніўня ў нас будзе таксама вельмі цікавы праект. Гэта фэст «Нясвіжская фартэцыя». Гэты фэст будзе адбывацца ў англійскім парку Нясвіжы, каля замка. І асноўны кірунак гэтага фэсту – гэта рэканструкцыя нашай гісторыі 17-18 стагоддзя. То бок беларуская шляхта, часы Радзівілаў найбольш вядомых з іх, ваенныя кампаніі тых часоў. І гэта адзін з першых фэстаў Беларусі, менавіта па вось гэтым гісторыі. Гістарычнаму перыяду. У нас ёсць, як мы ўжо зразумелі, некалькі фэстаў, якія прысвечаны сярэднявеччу, але вось па такому больш позняму перыяду, па 17-18 стагоддзю фэстаў у Беларусі яшчэ паўнавартасных такіх не было. Таму будзе цікава паназіраць за гісторыяй гэтага перыяду, і сам Нясвіж вельмі добрае і цікавае месца, таму запрашаем таксама і на гэты фэст.